Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Yoxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri məhkum olunmaqla hakimiyyət daxili qrup mübarizəsi səngiyirmi?
Kimsə açıq, kimsə gizli formada, müəyyən hallarda bəzi kütləvi informasiya vasitələrini də bu işlərə cəlb edərək bir-biri ilə buradan mübarizə aparmaq istəyir.
Bakıda və regionlarda polis nəzarəti niyə güclənib, nə axtarırlar? Naxçıvanda sürücüdən pul alıb lisensiya verirlər, sonra da küçəyə çıxmağa qadağan eləyirlər.
Faiz ilə departament durur yolda, gələn maşınları saxlayır. Biz də çəkmişik da lisensiya. Sabah alıb qatırlar bizi içəri, 15 qanla hədələyirlər.
Qoymurlar da işləməyə.
Dollar haracan düşə bilər?
Əgər Amerika iqtisadiyyatının göstəriciləri zəifləyirsə, dolların da ucuzlaşması qaçılmaz olur.
Gürcüstan Rusiyanın sülhü mühafizə mandatına son qoyur, ancaq elan eləməklə iş bitirməyib. Fərhad Əliyevin məhkəməsi bitməklə, o məhkum olunmaqla, vaxtilə hakimiyyət daxili güclü qruplardan biri sıradan çıxdı. Bununla hakimiyyət daxili mübarizə sakitləşirmi? Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev vaxtilə daxili istehsalı təbliğ edirdi və o tutulanda dedilər ki, bu o cümlədən bəlkə də ilk növbədə idxal tərəfdarlarının, xaricdən mal gətirmək tərəfdarlarının daxili istehsal tərəfdarları üzərində qələbəsidir. Yəni, hakimiyyət daxili qruplar arasında mübarizə, konkret adamlar dəstələr arasında getsə də, bu oyunun mükafatı sonda iqtisadiyyata, əmlaka, siyasətə nəzarətdir və bu da sonda hər bir vətəndaşın həyatına təsir eləyir. Son vaxtlar bir sıra qəzetlər Baş Prokuror Zakir Qaralovdan tənqidi yazılar verirlər. Bu yazıların eyni vaxtda, eyni hədəfi vurmağa başlaması, hamının elə birdən Zakir Qaralovdan danışması şübhə yaradır ki, bütün bunların ümumi dirijoru da ola bilər. Beləliklə, kontekstik söhbətimiz hakimiyyət daxili qrup mübarizəsinin indiki vəziyyəti haqqdadır. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Son günlər həm müxtəlif mətbuat səhifələrində, həm də ayrı-ayrı məhkəmə çəkişmələrində Baş Prokuror Zakir Qaralovun ünvanına kəskin ittihamlar səslənir. Hətta bu günlər ağır qətl və adam oğurluqlarında təqsirləndirilən dəstənin işi ilə bağlı Apellyasiya Məhkəməsində Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin sabiq rəisi Ömürlük Dustaq Zakir Nəsirov Zakir Qaralovu tikinti və qəbir daşları biznesi ilə bağlılıqda ittiham etdi. İndi bir çoxları düşünür ki, bu həm dövlət başçısının, həm də hakimiyyət daxili ayrı-ayrı qrupların baş prokurora münasibətinin kəskin pisləşməsinin təzahürüdür. Zirka qəzetinin şəhsçisi Rauf Mirqədirov hesab edir ki, indi əvvəlkilərlə müqayisədə hakimiyyət daxili qruplaşmalar arasında rəqabət daha kəskin xarakter almaqdadır. Onun fikrincə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və keçmiş Səhiyyə Naziri Əlin Sanovun sıradan çıxarılması bu çəkişmələrin yalnız bir mərhələsinin başa çatmasıdır. Rauf Mirqədirov indi hakimiyyət daxili qruplaşmanı belə təsnifatlandırır.
Siyasi hakimiyyət resursunu əlində toplaşdıran Ramiz Mehdi qruplaşması var. Güc strukturları hakimiyyət resursu ilə daha çox əlaqə olduqları üçün Ramiz Mehdi qruplaşması ilə əməkdaşlıq edirlər. İndiki Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəhbərliyi etdiyi qruplaşma var. Və növbəti qruplaşma mən düşünürəm ki, Heydər Babayevin rəhbərlik etdiyi qruplaşmadır və son dövrlərdə yaranan qruplaşmalardan, ciddi qruplaşmalardan biri məhz prezidentin şəxsi mühafizəsinin rəhbəri Bəylər Əyyubovun qruplaşmasıdır.
Rauf Mirqədirov deyir ki, keçmiş prezident Heydər Əliyev hakimiyyət daxili qruplaşmaların fövqündə dayanmağı bacarırdı. Onun fikrincə prezident İlham Əliyev bunu bacarmasa da öz maraqlarına uyğun olaraq müxtəlif dövrlərdə bu qrupların bəziləri ilə yaxından əməkdaşlıq edir. Hakimiyyət daxili qruplaşmaların çəkişməsinin səbəblərinə gəldikdə isə Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucu bunu əsasən Azərbaycanda mülkiyyətin leqallaşmaması ilə izah edir. Ərəstun Orucu hesab edir ki, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev özünü cəmiyyətə qərbpərəst islahat tərəfdarı kimi təqdim edə bilmişdi. Odur ki, onun sıradan çıxarılması tək mülkiyyət davası yox, həm də geosiyasi oyunçuların Azərbaycanda gücünün göstəricisi idi.
Və bugün bura başqa bir amil daxil olubdur və bu amil də yaxın 10-15 ildə Azərbaycana gələcək 200 milyard dollardan yuxarı neft gəlirlərinin kim tərəfindən və necə bölüşdürüləcəyi məsələsidir.
Ancaq heç də hamı qruplar arası ziddiyyət kimi ölkənin xarici siyasət kursuna aid amillərin də üzərində dayanmır. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimə Sahid deyir ki, əgər qruplar arasında siyasi problemlər olsaydı, bu ya seçki, ya da hər hansı siyasi bir müzakirələrlə həll edilərdi. Qənimə Sahid Azərbaycanın Azərbaycanda mülkiyyət davasının neft pullarının tükənməsindən sonra daha kəskin xarakteri ala biləcəyini düşünür.
Neft pulları nə qədər ki artan xətlə ölkəyə daxil olur, başqa sahələrə monopolistlərə vermək olar, kimlərin isə idarəsizliyinə, kimlərin isə sərəncamına. Amma əgər Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verməsə, bunlar hələ bir, nə bilim, 5-10 ildə davam gətirmək fikrində olsalar, neft gəlirləri azalandan sonra qeyri-neft sektorunun üzərində çox nəhəng qırğın başlayacaq.
Azərbaycanda hakimiyyət daxili qruplaşmaların mövcud olduğu rəsmi səviyyədə inkar edilsə də, bəzən dövlət başçısı məmurları üz aralarında çəkişmələrə görə ciddi şəkildə qınayıb. Hətta bir neçə il əvvəl müşavirələrin birində bu prezidentin dilindən ciddi xəbərdarlıq kimi eşidilmişdi.
Kimsə açıq, kimsə gizli formada müəyyən hallarda bəzi kütləvi informasiya vasitələrini də bu işlərə cəlb edərək bir-biri ilə burada mübarizə aparmaq istəyir. Yaxud mübarizə aparmaq istəyirsinizsə siyasətə qoşulmaq, vəzifədən getmək, burada da bir faciə yoxdur. Kim istəyir, bu yol açıqdır. Kim siyasətlə məşğul olmaq istəyir, məşğul olsun, görək necə məşğul olacaq.
Azərbaycanda hakimiyyət daxili qrup mübarizəsindən Babək Bəkir danışdı. Siyasi sabitlik problemindən ictimai sabitliyə keçək. Bakıda polis maşınların içini niyə yoxluyor?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Dünən axşamdan Bakıda polis şəhərə bütün giriş çıxışları nəzarətə götürüb. Maşınlar saxlanılır, yoxlanılır. Polis APA agentliyinə deyib ki, bu əməliyyata Daxili İşlər Nazirliyi ilə yanaşı MTN də qoşulub və əgər nəticə olsa, bu barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Ancaq nəticə deyəndə nəyə nəzərdə tuturlar, bu barədə məlumat verilmir. Gücləndirilmiş polis rejimi özdə təkcə paytaxtda yox, regionlarda da nə ilə bağlıdır? Bunu Aygün Muradxanlı öyrənib.
Sentyabrın sonlarından başlayaraq Azərbaycanda kriminogen durum gərginləşib. Oktyabrın 31-i axşam saatlarında hüquq mühafizə orqanları paytaxtın bütün giriş çıxışını xüsusi nəzarətə götürüb. Xəbəri Azərpress agentliyinə müsahibəsində hüquq mühafizə orqanlarındakı qaynaq da təsdiq edib. Verilən xəbərlərə görə noyabrın 1-də Çevik Polis Alayı, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin qarnizonu, Dövlət Yol Polis İdarəsinin və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları Bakıda xüsusi əməliyyat keçiriblər. Hansısa kriminal elementlərin yaxalanması haqda hələlik rəsmi açıqlama verilməsə də, əməliyyatın Bakının bütün rayonlarında aparıldığı bəllidir. Polis nəzarətinin bu cür gücləndirilməsini müxtəlif cür yozanlar var. Bir versiya odur ki, son bir ayda ölkədə bir neçə yanacaq doldurma məntəqəsinə basqın olub. Bundan başqa Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi müthiş terrorun qarşısını aldığı haqda bəyanat yayıb. Polisin məhz yanacaq doldurma məntəqələrinə basqın edənləri axtardığını bildirənlər də var. Paytaxt sakinləri isə baş verənlərə bir mənalı yanaşmır. Onların heç də hamısı rəsmən elan edilməyən fövqəladə vəziyyətdən razı deyil.
Bunun üçün heç bir əsas yoxdur. Əgər haradasa, harasa mina qoyublarsa, onun nə əsası var ki, başqa yerlərdə icazə olmayan işləmək. Heç bir əsas yoxdur.
Nəzarət güclü olmalıdır. Ola bilsin ki, kimlərsə buna maraqlıdır. Bunu yaradanlar var. Biraz əvvəldən qarşısı alınsaydı daha yaxşı olardı.
Səbəbi gələk əvvəlcədən fikirə keçdilər. Öldürdülər birini, getdilər. Onu necə tapacaqlar?
Siyasi ekspert Zəfər Quliyevə görə bir neçə il öncə Bakının mərkəzində qızıl mağazalarına, valyuta dəyişmə məntəqələrinə silahlı basqınlar olsa da, nədənsə o zamanlar güc strukturlarının əməliyyatları belə geniş miqyas almamışdı. Ekspert baş verənlərin ölkədə kriminogen vəziyyətin gərginləşməsi ilə yanaşı, regiondakı ümumi durumla, konkret Türkiyənin PKK-ya qarşı hərbi əməliyyatları ilə bağlı ola biləcəyi versiyasını da irəli sürür. Bununla belə Zəfər Quliyev polis nəzarətinin gücləndirilməsinin bir sıra siyasi səbəbləri olduğunu da düşünür.
Bizim hakimiyyətin mahiyyətindən, içərisindən doğan səbəblər də var ki, onsuz da bizdə polis rejiminə meyilli bir siyasət aparılırdı son illər və faktiki olaraq belə bir təhlükələr bahanə rolda oynaya bilər ki, hakimiyyət onsuz da seçki ili qabağı çalışacaq polis rejimini daha çox möhkəmləndirmək və belə bir tədbirlərin görülməsi ola bilsin hansısa bir hüquqi dövlətdə daha belə dözümlü şəkildə həyata keçirirlərdirsə, Azərbaycanda bu kobud formada həyata keçirir.
Politoloq Eldar Namazov isə baş verənləri məntiqli sayır. Onun sözlərinə görə bu, iqtidarın neçə illərdir öyündüyü daxili sabitliyin gerçək üzüdür.
Biz bunu dəfələrlə bu xəbərdarlığı etmişdi ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu apardığı siyasət Azərbaycanda sabitliyin pozulmasına gətirib çıxarda bilər. Ancaq hakimiyyət mənəcəsini dərk eləməlidir ki, onun öz siyasətinin nəticəsidir. Bax, belə bir kriminogen vəziyyətin kəskinləşməsi.
Eldar Namazov da hesab edir ki, qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilində bu insanların siyasi azadlıqlarının bir qədər də məhdudlaşdırılmasına səbəb ola bilər.
Yəni, daha çox siyasi oponentlərinə, müxalifətə qarşı təzyiqləri gücləndirsin.
Daxili İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna verilən bilgiyə görə, axşam saatlarında Daxili İşlər Nazirliyində Nazir Ramil Usubovun iştirakı ilə əməliyyat müşavirəsi keçirilib. Toplantıda aparılan əməliyyat tədbirlərinin nəticələrinin müzakirə edildiyi bildirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözalov bizimlə söhbətində dedi ki, nəticələrlə bağlı rəsmi açıqlama hazırlanır və o yaxın saatlarda ictimaiyyətə açıqlanacaq.
Bakıda polis nəzarəti niyə gücləndirilib? Bundan Aygün Muradxanlı danışdı. İndi isə Naxçıvana keçək. Görəsən, Naxçıvanda baş verənlərə Bakının nəzarəti varmı? Naxçıvanda taksi sürücülərinə əvvəl lisenziya verilir, sonra küçəyə çıxmaq qadağan olunur və bu barədə mətbuata danışmaq da qadağan olunur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Naxçıvanda taksi sürücülərindən 110 manat alıb 5 illik lisenziya vermişdilər. İndi isə deyirlər ki, kimin maşını 2005-ci ildən əvvələ aiddirsə taksi kimi sürə bilməz. Məlahət Nəsibova Naxçıvandan xəbər verir.
Naxçıvanda taksi sürücülərinin işləməsinə məhdudiyyətlər tətbiq edilir. Sürücülər belə deyirlər. Onlarla söhbət zamanı bildirdilər ki, 5 gündür tətbiq edilən yeni qaydaya əsasən 2006-2007-ci ilin maşınlarından başqa digər illərin avtomobillərindən taksi kimi sərnişin daşımada istifadə edilə bilməz. Qadağanı hansı təşkilatın qoyduğunu soruşanda dedilər ki, əsas işi Muxtar Respublika yol polisi görür. Nəqliyyat departamenti də dəstək verir. Yəni hər iki dövlət orqanı bu sahədə bircə fəaliyyət göstərir. Sürücülər hansı qanuna, maddəyə uyğun olaraq belə qadağaların tətbiqini anlamadıqlarını, öyrənmək istədikdə isə onlara əhəmiyyət verilmədiyini bildirdilər. Söhbətdə o da aydın oldu ki, hər bir sürücüdə avtomobillərini taksi kimi istifadə edə bilmələri barədə Muxtar Respublika Nəqliyyat Departamentindən 110 manat ödəyib aldıqları 5 illik lisenziyaları, yəni icazə kağızları var. Eyni zamanda maşınların saz vəziyyətdə olması barədə sənədləri də var. Yəni indi onları işləməyə qoymayan yol polisi idarələrində maşınları texniki baxışdan da keçib.
Və bizə deyirlər ki, lisenziya yoxdur, sizin lisenziyanız yoxdur. Qayı ilə departament durur yolda, gələn maşınları saxlayır. Biz də kəsitmişik da lisenziyanı. Kəsitmişik, işləyirik. Sabah alıb qatırlar bizi içəri. 15 skanla hədələyirlər.
Qoymurlar da işləməyə. Deyirlər, gərək maşının köhnədir, sənin maşın gərək 2006-2007 maşın olmalıdır. Bu maşın olmaq üçün də gərək pul ala, imkan ala. İmkan olsa taksi nə işləyirik? İmkan yoxdur taksi işləyirik. Bunlar da qısınırlar ki, təzə maşın olmalıdır. Təzə maşını mən haradan alam? Dört baş kiflətdir bir dənə maşında, işləyəm yoxdur. Ailə başlayam, işləyirəm, imkan vermirlər.
Mən uşaqımı
nə ilə dolandırmalıyam? 110 manat. 110 manat lisenziyadır, ayda da 10 manatda vergidir. Müqavilə bağlayırıq ki, 5 il biz taksi işləyə bilərik. Nə ilə məliyik? Biz bilməliyik də. Biz bunu bir açıq aşağı çıxsınlar, desinlər. Biz bilək ki, bizim hüququmuz nədir? Nə ilə məliyik olar, nə ilə məliyik olmaz.
Sürücülər deyirlər ki, belə getsə şəhərdə taksi qalmayacaq. Taksilərin demək olar ki, 95%-i köhnə illərin maşınıdır. Cəmaatın gücü ancaq bunu almağa çatır. 2007-ci ilin avtomobilini almaq imkanında olan şəxsin taksi sürücü işləyə biləcəyi Naxçıvanda ağıla sığmazdır. Yeni qaydaya kimi Muxtar Respublikada 3000-ə yaxın taksinin olduğunu, indi yalnız onlardan 35-40-ına rəsmi icazənin verildiyini öyrəndik. İcazəli taksilərə göy rəngli yeni maşın nömrə nişanları da verilir.
Təzə maşın 8-10 min dollardır. Nə ilə alaq biz onu? Bu yaxçı, bu taksiyar yararsızdırsa, bunu niyə təxsimatordan qeydiyyatdan kəsidirlər? 18-20 şirvan ad təxsimatordan kəsdir. İndi 5 illik müqavilə bağlamışam, 120 manat lisenziya pul vermişam. İndi mən deyirəm, mən qoymursan işləmək, mənim pulumu qaytardalım. Qanun çıxıb və ödəmsən o pul gedir.
Sürücülər deyirlər ki, birinci dəfə deyil belə hadisələrlə üzləşirlər. Adətən biri respublikaya hansısa malı çox gətirəndə onun satılması üçün bəzi şeylərə qadağalar qoyulur. İndi də kimsə imkanlılardan biri çoxlu sayda maşın gətirib, taksi kimi işlətməyi istədiyi üçün başlarına boyunlar açırlar. Əslində buna da razıdırlar. Yəni kiminsə maşınını işlətməyə, tək iş olsun, çörək pulu qazansınlar.
Gətsə də özləri gətirəcək. Gətsinlər, gətməyinə. Gətsin.
Gətirənlər biz də bir onların biri götürür.
Biz də qara kimi gedə işləyək. Plan qoysun, gündəlik plan verək, ayda maaşımı versin. Mən bilim ki, ayın axırı maaş olacaq. Mənim ailəm uşağım dolanacaq. Ayla ev eşiyi sataq çıxaq gedə. Çıxaq gedə bir yerdə sığınacaq.
Problemə Muxtar Respublika yol polisindən də münasibət öyrənmək cəhdlərimiz baş tutmadı. Muxtar Respublika Nəqliyyat Departamenti ilə əlaqə yarada bildik. Departamentin rəhbəri Zakir Məmmədovun məsələyə münasibəti konkret oldu.
Əyləşirsiniz maşına, düzdür. Siz sərbət maşına oturmalısınız
da. Sonda bir haşiyə, taksi sürücülərinə mətbuata danışmaq qadağası da qoyulub.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Deyə bilərlər ki, ölkənin Nəqliyyat Nazirliyi hara baxır. Nəqliyyat Nazirliyi Katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov bu reportajda deyilənlərə və bu suala belə cavab verdi.
Açığı bu maraqlı bir məlumatdır. Yəni mən özüm də sizin radio efirindən eşitdim bu məlumatı. Cənab prezidentin 2005-ci il 28 dekabr tarixli sərəncamı ilə 2002-ci ildə qəbul olunmuş o qaydalara dəyişiklik edilən zaman Naxçıvanla bağlı xüsusi bir bənd var, 5-ci bənd. Həmin bənddə Naxçıvan Muxtar Respublikası bu məsələdə yəni tam müstəqil hərəkət edir. Yəni Nəqliyyat Nazirliyinin orada baş verən taksi ilə bağlı, digər nəqliyyat növləri ilə bağlı məsələlərə, xüsusilə də yəni 2006-cı il buraxılışı yaxud 2007-ci il buraxılışı taksilərin dövriyə buraxılması ilə bağlı məsələyə müdaxilə etmək səlahiyyəti yoxdur.
Bir daha təkrar edək ki, Nəqliyyat Nazirliyi nümayəndəsi deyir ki, Bakının Naxçıvanda baş verənlərə müdaxilə etmək səlahiyyəti yoxdur. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək, dollar haracan düşə bilər?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyanın yəqin ən böyük iqtisadi xəbəri dolların yenidən rekord həddə düşməsidir. İndi 1 avro təxminən 1 dollar 45 sentdir. Və ən əsası dolların düşməsinin sonu görünmür. Bunu beynəlxalq ekspertlər deyirlər. Dolların düşməsi neft ölkəsi kimi Azərbaycana da ziyandır. Xüsusilə ona görə ki, Azərbaycan aldığının çoxunu avroya alır. İlkin Məmmədovun reportajı.
Amerika Federal Ehtiyat Fondunun başqa sözdə Mərkəzi Bankın kredit dərəcələrini 0,125% azaltması əslində elə də sürpriz olmadı. Son aylar ərzində artıq ikinci dəfə idi ki, Amerikadakı mənzil bazarındakı böhran üzündən Mərkəzi Bank faiz dərəcələrini azaltmaqla getdikcə dərinləşməkdə olan böhranı təsir eləmək istəyirdi. Amma bu addım üzündən Amerika dollarının digər valyutalara nisbətdə son 11 il ərzində ən düz həddə düşməsi də qaçılmaz oldu. İndi dolların 1 avroya nisbəti artıq 1,145-dir. Və bəzi maliyyə ekspertlərinin fikrincə, ilin sonuna qədər Amerika Mərkəzi Bankı növbəti dəfə faiz dərəcələrini azalda bilər. Londondan CMC Markets'in şərhçisi James Hughes.
İndi söhbət ancaq 25%-dən getsə də, ilin sonuna növbəti dəfə faiz dərəcələrinin aşağı salınmasını istisna etmək olmaz. Amma bu növbəti aylardakı iqtisadi amillərdən asılı olacaq. Çünki mənzərəyə təsir edə bilən çoxlu sayda amillər var. Amma yenə də ilin sonunda növbəti azalmanı gözləmək daha düzgün olardı. We are going to be looking towards
further cuts by the end of the year. Kredit dərəcələrinə təsir edə biləcək ən vacib amillərdən biri də əmək bazarı ilə bağlı aylıq hesabat olacaq. Amma Amerikan Federal Ehtiyat Fondu faiz dərəcələrini aşağı salanda bir açıqlama da yayıb və buradakı bəzi göstəricilərə əsasən demək olar ki, bəlkə də faiz dərəcələrinin bir daha aşağı salınmasına ehtiyac olmayacaq. Hər halda Federal Fondun açıqlamasında qeyd olunur ki, gələcəkdə Mərkəzi Bank kredit faizlərinin aşağı salınmasından ancaq inflyasiyanı nizamlamaq üçün istifadə edə bilər. Bu açıqlama dolların kursuna necə təsir edə biləcək? Ekspertlərin fikrincə əslində müsbət təsir də mümkündür. Çünki adətən böyük enişlərdən sonra müəyyən artım qaçılmaz olur. Və burada ancaq 0,25% enişdən söhbət getsə də, eyni amil burada da işləyə bilər. Çünki söhbət ondan gedir ki, Amerika iqtisadiyyatında son aylarda iqtisadi artım tempi sürətlənir və indi 3,9% təşkil edir. Dolların ucuzlaşması üzündən Amerikanın ixracı 16% artıb və investisiyaların həcmi isə 8%. Yəni, Amerika iqtisadiyyatında inkişaf hiss olunur və bu yüzdən bəzi ekspertlər vəziyyətin köklü şəkildə dəyişməsinin və dolların da kursunun tədricən özünə gəlməsinin mümkünlüyünə inanır. Ancaq Londondakı Capital Markets-in şərhçisi Julius Heslop deyir ki, hələ ki dolların kursuna təsir edən başqa bir amil də var və o, hələ ki dolların xeyrinə işləmir. Söhbət Avropa Mərkəzi Bankının kredit dərəcələrindən gedir. Çünki Avropa Mərkəzi Bankı hələ faiz dərəcələrini artırmaqla məşğuldur və yaxın gələcəkdə də davam etdirmək fikrindədir. Və bu addım üzündən də investorlar üçün avro dollara nisbətən daha cəlb edici olur.
Əgər Amerika iqtisadiyyatının göstəriciləri zəifləyirsə, dolların da ucuzlaşması qaçılmaz olur. Eyni zamanda Avropa Bankı da proqnozlaşdırılan inflasiyadan daha yüksək faiz dərəcələri tətbiq edir və bu da dolların ziyanına işləyir. Buna görə də mənim fikrimcə gələn ilin əvvəlinə avronun dollara kursu 1,5 səviyyəsinə qədər qalxacaq.
Londondan CMC Markets'in şərhçisi Hughes'a görəsə, dolların bu səviyyəyə belə tez düşməsi hələ çox vaxt aparar. Amma son aylar baş verən proseslərə baxanda bunun baş verməyəcəyində demək olmur.
İlkin Məmmədov, dolların düşməkdə davam etməsi dünya iqtisadiyyatında sabitliyi poza bilər, bunu da ekspertlər deyir. Bəs ölkələri götürəndə dünyada sabitliyə ən böyük təhlükə hansı ölkədir? Gellapın sorğusu barədə az sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Gellap mərkəzi sorğu keçirib ki, dünyada sabitliyə ən böyük təhlükə hansı ölkədir? Maraqlıdır ki, Çin siyahıda ikinci yeri tutub. Ziya Məcidliyə qulaq asaq.
Dünya sabitliyinə ən böyük təhlükəni hansı ölkə yaradır? Bu qlobal əhəmiyyətli sualı adətən dünya prosesləri ilə maraqlanmayan Amerikalılara cavablandırmaq təklif edilib. Qalıb təşkilatının əldə etdiyi nəticədə məlum olur ki, dünya sabitliyi üçün ən böyük təhlükə kəsb edən yeganə ölkə İrandır. Bu cavabı soruşulanların 35%-i deyib. Demək olar ki, hər üç nəfərdən biri. Demokratlar və müstəqillərdən fərqli olaraq daha çox Amerika Respublikaçıları İranı qlobal təhlükə mənbəyi adlandırırlar. Tən yarısı 50%-i. Eyni zamanda Amerikalıların əksəriyyəti hökumətinin İranın hərbi və maliyyə qurumlarına təzyiqləri dəstəkləsə də, çoxunun artıq bu Asiya ölkəsinə qarşı tətbiq edilən iqtisadi sanksiyalardan bir xəbərdir. Misal üçün, soru keçirilən müddətdə dövlət katibi Condoleezza Rice İran hökumətinin iki idarəsi və bu ölkənin üç bankına qarşı sanksiyaların Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən tətbiq edildiyini bəyan edib. Bundan Amerikalıların 57%-nin təsəvvürü yoxdur. Prezidentliyə namizədlərdən tez-tez soruşurlar ki, prezident kimi xarici ölkələrdəki vəziyyətlə bağlı nə edəcəksiniz, hansı addımları atacaqsınız? Soruqda iştirak edən Amerikalılar deyirlər ki, bu müstəvidə namizədlərin İraq haqda cavabları ən vacibdir. Yalnız sonra İran, üstəgəl Əfqanistan və Çinin adları çəkilir. Burada da respublikaçılar digərlərindən fərqlənirlər. Onlar İran və İraqı əhəmiyyətə görə eyni səviyyədə göstərirlər. Demokratlar və müstəqillər isə İraqı ən önəmli istiqamət hesab edirlər. Sorğunun qalan nəticələri göstərir ki, İrandan sonra ən təhlükəli Çindir. Bu cavabı Amerikalıların 19%-i verib. Dünya sabitliyi üçün ən böyük təhlükə törədən ölkələrin ilk sıralarında həmçinin Şimali Koreya, İraq, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya yerləşir. Digər məqam, Amerika müstəqilləri və demokratları öz vətənlərini dünya sabitliyinə təhlükəli ölkə kimi dördüncü yerdə göstərirlər. Onların müvafiq olaraq 12 və 11%-i belə düşünür. Respublikaçıların cəmi 1%-i bu fikri dəstəkləyir. Qalıbın əldə etdiyi nəticələr Birləşmiş Ştatlarda nəşr edilən Time jurnalının 4 il əvvəl eyni sorğusu nəticələrindən kəskin fərqlənir. O zaman jurnalın saytında təşkil edilən səsvermədə 700 minə yaxın respondent iştirak edib və tam əksəriyyəti təxminən 87%-i dünya sabitliyi üçün ən təhlükəli Amerika Birləşmiş Ştatlarının olduğunu qeyd ediblər. O zaman ilk üçlükdə İran yox idi.
Gellap mərkəzinin son sorğusundan Ziya Məcidli danışdı. Sabitliyə təhlükə kimdir sualını isə Gürcüstanda başqa cavab var.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Rusiyanın sülhü mühafizə qüvvələri Abxaziya ilə sərhəddə gürcü polisini döyəndən sonra parlament sədri Burcanadze elan elədi ki, hökumət Rusiyanın sülhü mühafizə mandatına son qoyur. Burcanadze deyir ki, BMT-dən xahiş olunacaq ki, Rusiyanın sülhü mühafizə qüvvəsini beynəlxalqla əvəz etməyə kömək eləsin. Ancaq o bir tərəfdən elə həmin o BMT-nin təhlükəsizlik şurasının üzvü Rusiya buna imkan verəcəkmi? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Gürcistanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi İrakli Alasaniya jurnalistlərə rəsmi şəkildə bildirib ki, onun hökuməti Abxaziyadakı Rusiya qoşunlarının BMT-nin rəhbərliyi altında sülh mühafizə qüvvələri ilə əvəz edilməsinə nail olmaq niyyətindədir. Səfir Abilə etiraf edib ki, hökumət Rusiya qoşunlarının çıxması ilə əlaqədar şərtlərin dəqiqləşdirilməsi üçün prezidentə təziqlərini davam etdirir.
We are working here as a mission with the secretariat, with the DPKO.
Biz əksər təhlükəsizlik şurası üzvlərinin bəyəndiyi nizamlanma şərtlərini dəqiqləşdirmək və prosesə başlamaq məqsədi ilə BMT-nin katibliyi sülh mühafizə əməliyyatlar bölməsi və eləcə də təhlükəsizlik şurası ilə birlikdə işləyirik. Hal-hazırda bizə yalnız icra etmə şərtlərini müəyyənləşdirmək qalır. Səfir Alasaniya xüsusilə qeyd edib ki, Gürcüstan bu məsələyə münasibətdə tələskənliyin əleyhinədir və prosesin ən münasib şəkildə reallaşmasına çalışacaq. Abxaziyada MDB sülh məramlı qoşunlarının uğursuzluğu onun rəyinə görə onların sırf hərbi funksiya daşımalarının nəticəsidir. Onları əvəz edəcəyi qüvvələr isə onun dediyinə görə o cümlədən hüquq mühafizə və təhlükəsizlik sahələrindəki boşluqları doldurmalı olacaq. Əlbəttə orada ordudan əlavə beynəlxalq hüquq mühafizə və təhlükəsizlik qüvvələrinin yerləşdirilməsinə ehtiyac var. Çünki münaqişənin nizamlanması məcburi köçkünlərin qayıdış problemi ilə bilavasitə bağlıdır. Hal-hazırda təhlükəsizlik sahəsində olan vəziyyət köçkünlərdə qaçqınların qayıdışına başlamağa imkan vermir. Alasaniya qeyd edib ki, Gürcüstan hökumətinin xüsusi əhəmiyyət verdiyi Abxaziya tərəfi ilə birbaşa danışıqların son mərhələsi pozitiv və nizamlanmanın mümkünlüyü baxımından ümid verici şəraitdə keçirilib. O, BMT-nin vasitəçi roluna böyük ümid bəslədiyini deyərək, Rusiyanın mövqe və müstəsna imkanlarından problem törəyə biləcəyini qeyd edib. Məncə Rusiyanın həm münaqişənin həlli prosesində iştirakı, vasitəçi rolu və eyni zamanda Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olması Abxaziyada baş verənlərə obyektiv və dürüst qiymət verilməsi işimizi bir xeyli çətinləşdirə bilər.
Röşən Rahiboğlu. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbelə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalıb bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. The simple truth. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabinin və Hənifə xanımın qızının həyat yoldaşı olan görkəmli ictimai siyasi xadim Əlimərdan bəy Topçubaşov sonralar yazmışdı ki, Hənifə xanım Elbrus dağlarının ətəyindəki gül çiçəkli ağılına yox. Xəzər sahilindəki Bakı şəhəri.